reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali. Pie mikrofona Tenis Bikovskis ēterā, ka īros citamā laikā Latgulas stunde. Nu, 3. sentebra līdz 8. oktobrim visā Latvijā noteik Nacionālos bruņotu spāku organizētos visaptvarošos valsts aizsardzības mocēbas Namejs 2024, kuramos Dazadola karavēri iz zemissorgina visom Nacionālos bruņotu spāku viņēbom, tūstarp valsts aizsardzības dīnesta karavēri, rezervis karavēri iz sabīdrotus bruņotu spāku karavēri. Vīna aktīvo mocēbu fāze Latgolā ir pīrūbežā jau aizvadāta, vēl vīna priekšā. Šodien raidījumā par mocēbum, par jau dabotīm secinojumim, kā arī par Krīvejas drona nūkrišanu Rieziknis nūvodā. Ikaidas no to mocēbas jau ņu ir skaidrs. Par to visu raidījumu turpinojumā. Bet Latgulas stundi, kai vienmēr īsoksim reisu īskotu aktualitātās Latgulā. Tu sagataviesam un kolēģe Renāte Lazdiņa.
Trešdien Latvijas-Baltkrievijas rūbežas nelikumīgas škārsošanas atturēti 32 cilvēki, itūgat iz rūbežas kūpumā atturēti jau vairāk kā 4200 cilvēku. Tā poša valdība ūtardien lēmusi līdz 31. decembrim pagarinot pastiprinotos rūbežu apsardzības režimu Baltkrievijas pīrūbežā. Šonedeļ Saeima ar likumu līgusi Latvijā uzturētīs Baltkrievijā reģistrētam automašinam. Tī Baltkrievijā reģistrētī transportlēdzekļi, kuri atsarūn Latvijas teritorijā, jo izvad vai jo reģistrē daļēbai ceļu satiksmē Latvijā līdz to goda 31. oktobrim. Pēc noteikto termiņa Baltkrievijas transportlēdzekļi Latvijā varēs iebraukt tikai Latvijas teritorijas škārsošanai vīnu reizi tranzitā, īpriekš pīzesakūt ceļu satiksmes drūšēbas direkcijai. Tīm, kas likumu neīvāros, transportlēdzekļus konfiscēs par labu Ukrainai. Aizvedētojos brīvdīnos Namejs mocēbu laikā no Baltkrievijas Latvijā īlidojušais i vālok Rēzeknes novada Gaigalovas pogostā nokritušīs drons bija saprēkots ar sprokstvīlam. Pēc nokrišanas drons deaktivizēts i ņu notiek padziļinota to analīze. Pēc NBS uzskatim drona īlidošana Latvijā nav vietējama, kā atklota militāro eskalācija pret Latviju, i drona mierķis nāsot bejusi Latvija. Par notikušo turpinos izmeklēšana, savpus atbildīgīs ministrs skaidroja, zemu lidojūši lidaparāti roda izaicinājumus, tā kā tūs ir grijuši pamanēt i nūtrīkt. NBS aicināja būt vierēģim izziņot, ka pamana ko aizdomēgu, dēļ to, ka taidas situācijas varētum atsakortot. NBS izrūbežu aizsautījuši arī papildu vīnēbas, kab vēl vairāk pastiprinotu pretgaisa aizsardzību. Latgulas informatīvos telpas stiprinošanai, kā arī, kab veicinotu pīrūbežā dzēvojušu īdzēvotoju nūturēba pret Krīvijas dezinformāciju, aizsardzības ministrija finansiāli atbalstēs 7 projektus par kopējo summu 70 tūkstošus eiro. Finansējumu saņems laikraksts Vaduguns, Divkrastu radio, portāli TVnet i Apollo, Bīdrēba Esi Vasals, portāls Lakuga LV, Latgalīšu kultūras bīdrēba, kā arī bīdrēba Ludzas rajona partnerēba. Tīsē nūdūta bējušo Rieziknes pilsētas dūmes priekšsādātoja Aleksandra Bartaševiča Līta par ierobežotas pieejamēbas informācijas izpaušanu i orzemēs īgodotu ēpašumu nadeklerēšanu. Līta apsaudzēta arī Kaida Bartaševiča ģimenes lūcekļa par uzkūdiešanu izpaust neizpaužamas ziņas. Knabu kriminālu procesu soka pagošo goda 20. decembrī. Rēzeknē pirmūdienas naktī pēc ļaunprotīgas dedzinošanas sadeguši divi ībūjoti pīci transportlēdzekļi. Pašlaik zināms, ka pirmūdienas naktī, kaida nanuskaidrota persona ļaunprotīgi aizdedzinojusi transportlēdzekļu skaidas sātas pogulma stovlaukumā. Valsts policija turpināja nuskaidrot notikušo apstokļus, iesaistībā ar notikušo ir sokts krimināla process, bet policija aicināja atsasauktīs ito gadījuma līdzinīkus vai cilvēkus, kam ir kaida derēga informācija. Rēzeknes novada pašvaldība par vairākai 1,300,000 eiro plānavoja atjaunot Ančipānu kartadromu, taisot tū par mūsdīnēgu aktīvos atpūtas parku. Lielāko daļa naudas būs Eiropas finansējums, i projektu paredzēts realizēt tuvokūs 2 godu laikā. Bet pasaulē tolkas dīnā 20. septembrī Kroslavā tiks atklots Laimes kūku parks. Laimas kūku statiešana ir eipaša Latvijas iniciatīva, kas sokta jau 2018. Gadā, i taidi jau īstatēti vairokos Latvijas pilsētos. Laimas kūku parks Kroslavā būs pie ito vasar atkloto tilta por Joņu pēti.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Līdz 8. Oktobrim visā Latvijā noteikti Nacionālos bruņotos spēku organizētos visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas namējas 2024. Visaptverošos valsts aizsardzības mocēbos namējas dazudala karavērī zemessarginu visom Nacionālos bruņotos spēku vīņēbam, tūstarp valsts aizsardzības dīnesta karavēri, rezervis karavērī, sabīdrotos bruņotos spēku karavērī. Dēļ to šodien Latgulas stundī par mocēbam namējas, kā arī par Krīvējas drona nūkrišanu Rieziņas nūvadā. Saruna ar sauszemes spāku mehanizētos koņīku brigādes komandīri pulkvedī Oskaru Kudli, zemessardzes 3. Latgulas brigādes 32. Koņīku bataļona virsnīku Vilni Ludboržu, kā arī 32. Koņīku bataļona zemessardzi Jeti Kļaviņu. Sveicināti.
Sveiki.
Militāros mocēbas namējas. Šogad Kas ir tas tāds visizceļamākais, uz kū teik likts tāds vislielākais akcents Latgulas pusē?
Protams, kā jebkurojas mocēbos, mēs atstrādājam šos te gūtos zināšanas, atstrādājam mocēbos izpējamos kaut kāds scenārijus, un kā pamatā, kā ņemot arī piemēru no dažādiem konfliktiem, mēs mocēbas daļās tādos divos daļos. Jā. Pirmo daļa bija tie hibrīdkara, reagiešanas hibrīda apdraudījumiem, ko mēs izpējām, sazdien, un otrajā daļa te jau tāda konvenciālo, kur mēs gatavojamies tādai aizsardzībai, nu, vienkošam vārdiem sakot, jā, veidojam pozīcijas, un porzavītom, un karavieri pīlīto tos īmeņus, ko ir gūžu godu laikā. Tas, kas bija šogad pirmu godu, to te ir, ar ko mēs mēģinām pēc nacionālbruņotās spēku komandiera, Reikoma, te ir mobilizācija, jā, cilvēku mobilizācija, kā jūs pamēģināt, kā notiek, jā, cik, kā mēs to varam organizēt, jā, cik tas spēja resursus, un tas, es domāju, mēs izdevēs, tad šajās mocēbos atšķirībā nu, īpriekšējo, kur mēs arī esam veikuši gan konvenciālu, gan hibrīdu, šos karatos izspēļas, tad bija tie govono lūma, nu, ne govono, bet, teiksim, tā ir papildus, tie tāda, kas ir ļoti svarīga, izdūt to breidi, un ko, nu, teiksim, ir jotīsta, te ir mobilizācija.
Kā ir šo mobilizāciju veicās? Tātad mēs redzām Rāzeķņī kultūras nomā ir slēgta īla, tātad šī ir tie rezervis karavēri, kas Jā. Ir, teiksim, bijušī zemessargi.
Jā, tie ir tie karavēri, tik apziņoja tie karavēri, kas ir bijušī zemessargi, kas ir atsvaļinoši no zemessardzes, ir tik apziņoja, un kupumā jāsaka, tas cilvēku skaits, ko mēs gom, faktiski izrodas 50%, kas, nu, sokuma fāzē, sacēsim tam, ka mēs uzsokam šūtā mobilizāciju vai tu tādu porbaudi, jā, tas mums uzskatā ir ļoti labi, nu, labi, teiksim, jā, un, nu, tas ir pamats tajā attīstībā, to ļoti tu ceļu, un, protams, izpieļa vairāk un vairāk veikt šūtā sadaļa, jā, tu mobilizāciju pīvērstu uzmanību, jā.
Izrūdās tātad 50% no tīm, kas ir rezervisti, bet...
Tīm, kas rezervisti, jā.
Jā, bet zemessargu rindos arī daudz jaunos paudzes. Mēs jums studējā arī, ja te jauno zemessardze, cik ilgi tu esi zemessardzi, kā tu redzēji šos mocēbas tā no sova skatu punkta?
Es esmu zemessargs nepilnus divus mēnešus tikai, un šajās mācībās bija ļoti unikāla iespēja iepazīt savas rotas dalībniekus un atkārtot zināšanas, kas bija iegūtas tikko pamat apmācībā, kā arī iztestēt to, nu, veidotos scenārijos, kas bija ļoti interesanti. Un kā arī, manuprāt, zemesardze vispār ļoti liela iespēja maz drusciņi iziet ārā no tās sabiedrības pierastās un aiziet uz pilnīgi citu pasauli, kur, nu, cilvēks vērtē tevi pēc rīcībām un pēc darbībām, nevis pēc tā, kā, nu, visa pārējo.
Bet tas tā, nu, jau šo, ka patika.
Man ļoti, ļoti patika, jā. Tas bija burvīgi.
Un tādu konkrētu var izcelt, kas visvairāk patika?
Man visvairāk patika pēdējā diena, kur mums tika iedota stratēģija, kur atradīsies pretinieks un kas katrai patrijai būs jādara. Un tad mums iedeva instrukcijas, kas mums būs jādara, un tad mēs viņas pildījām un centāmies atvairīt to pretinieku pēc dotās stratēģijas.
Ar kādu motivāciju tu, ka jauna dāma izstoja zemesardzi?
Es iestāju zemesardzē, jo es arī biju jaunsardzē iepriekš, kas man ļoti patika, kā arī no sava tēta puses, kurš arī ir augsta amatpersona šajā jomā.
Kudļakungs, kā jūs vērtējat to jaunatņi sapratņi šobreid, ka mēs visiem kūpā ir jāizstāv Latvijas drūšēba?
Varbūt nedaudz par mūsu viņēbu, kā daļa no valsts aizsardzības. Pirms mēs varbūt nonokšu līdz tam, kur katra lūma. Mehanizēto brigāde ir dislocēta Ādažos, Pīreigā. Mobila viņēba mūsu sastāvā pamatā ir profesionālas viņēbas. Visa spektra viņēbas, kas ir paredzētas konvencionālam, jeb bruņota pretinieka apturēšanai. Un tas pamata uzdevums mums ir aizsargot Latvijas valsts teritoriju. Varam būt iesaistīti kaujos, jeb aizsardzībā visā Latvijas teritorijā. Bet pamat mūsu teritorijā, jeb pamat atbildības rajons ir arī Latgaļa. Mūsu sastāvā ir NATO kaujas grupa, un mūsu uzdevumu aizsargot valsts teritoriju, arī Latgaļi, nav īdomojama bez vietējām organizācijām, vietējiem iedzīvotājiem, un nav īdomojama bez pastāvīgas, es domāju, treniešanos, jeb pastāvīgu atsevišķu elementu izspēles, kas dod mums izspēju būt gotoviem, uzturēt kaujas gatavību, un katrā pilsūņa, katrā Latgaļas iedzīvotāja vai Latvijas iedzīvotāja izpratņa, sapratņa par mūsu atbildību, bruņoto spāku atbildību, jo personīgu atbildību, ko var sagaidāt no bruņotojiem spākiem, no vietējiem organizācijām, ir ļoti svarīga.
Bet tad par tiem jaunīšiem, kā jūs vērtējat tos jaunīšu no sapratni šobreid par to, ka tas ir svarīgi, par kāda ir tos jaunīšu motivācija kļūt profesionālim un arī nokūtņā?
Es domāju, ar jauniešiem ir daļa no sabiedrības un, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi notiek izglītība skolās. Ļoti veiksmīgi notiek arī gan jaunsardzis, gan zemesardzis sadarbība un tas valstiskumā un valsts aizsardzības tas jautājums tiek integrēts jau no pirmos bārna kojas. Un jaunītis, kā daļa no sabiedrības, arī ir tas, kurš visdrīzāk ir zemesardzē, vai ir tas cilvēks, kas būs varbūt iesaistīts valsts aizsardzības dienestā, bet ja arī viņi nav daļa no mūsu struktūru vienībām, izpratnie, ko dara bruņotie spāgi, kas tam cilvēkam jodara, jeb jaunītim jodara, jeb tūpušam speciālistam vai profesionālam savā jumā, kādā veidā ir jodbalsta valsts aizsardzība, tas ir ļoti svarīgi, un jau klotbūtņā jebkuros pasaukumos veidot to viedokļu.
Mēs visi zinām, ka pēc šo Krīvejas nepamatoto iebrukuma Ukrainā Latvijā interese par zemesardzi krītņi pieauga. Kā šobreid, Ludborža kungs, redzot arī pie sevis 32. bataljonā, ka te ieinteresētība joprojām turpinājās, joprojām ir vairāk gribētoju pīzavīnoties? Jūsim.
Jā, tas pieeds faktiski tie tāda lovāko tie daļa, jā, uzsoka tāds vairāk izateikt, protams, pie 14. Gada, tas pēc pirmos, kas ir Ukrainas šis tie pirmsokums, un tad mēs jūtam ļoti lovu tādu pīplūdumu, un arī es mazinojās, es nemazinojās, mēs sakrāt to pīplūdumu, mēs faktiski nozumaiņā paaudzis, tātad tie paudzi, kas bija 90. Gados, jā, un tieši no 14. Gada sokūta pīplūdums bija lols, īs kaut kādā veidā nedaudz varbūt mazinojās, bet, sakarā ar 22. Gadu, protams, īs atkal pasapinojās. Protams, cilvēki reaģējusi uz tiem procesiem, kas notiek, jā, un tagad arī redzams ir, ka faktiski jaunīši pīzasakojas, un mēs esam prīcēgi, jā, ka tos rindas mēs papildinājās, un jā, tie kustība īt joprojām, jā, protams, ir tāda, teiksim, tāda laika, ka vienā brēdī ir vairāk mozāk, jā, tas arī no laika apstākļu, varbūt ne no laika, bet gada laika, jā, mēs jau tā jūkot runājam, bet jā,
turpinājās. Ja, bet kā
kā ir tavim vīnaudžim? Nu, tu sacīji, ka tev ģimene ir šis arī militārijas, jau tā, ka tu nāsi tā, ka vīnēgo ģimene, tu tā, ka jau ai pādos vacoku, bet kā ir tavim vīnaudžim? Kā ir skūlā? Kā ir paziņum? Vai tu tāda vīna nu nadaudzīm?
Es zinu to, ka manā skolā ir vēl divi jaunieši, kur arī ir iesaistīti zemesardzes jomā, bet manuprāt, piesaistot jauniešus, tur vajadzētu nereklamēt zemesardzi ar prezentācijām, bet braucot ar skolā ar fiziskām darbībām un arī aptaustīt visus to ekipējumu, jo tas noteikti jauniešus piesaista. Bet man daudzi draugi arī ir runājuši par zemesardzi, ka viņi grib iet, bet līdz galam īsti nevar saņemties.
Par mocēbumu namēju šūgut, par mocēbumu namēju īpriekšējā godā, nu, kādas ir tos mocēbas, tī secinojumi par to visu? Nu, piemēram, šūgut bija jauns akcents, kur arī poši bijām klotinam Kursovā, bija izspēlēta namīrnīku apspīšana. Tātad jauna nebējusi, nu, mīsim žurnalistiem varbūt neredzētu to, ka situācija, kā vietēt, tas arī dzīvē būtu gotovi, varētu tu izdarēt?
Nā, tas notiek faktiski, tu treniēsi tu bīži, jā, tas ir K-Force, faktiski tie vīņēba, kas darbojās, kas, nu, veica šūs, tā, nu, gluži nav nosaukt par paraugu demonstrējumu, jā, jū, bet tādu bīži priekš to tu veido, jā, tas, kas cilvēki gatavojās braukt misēju uz Kosovu, bet, jā, tas ir pamats, nu, teiksim tā, katrai kaut kādai darbība, jā, naidnīka, toļok ir kaut kādas fāzes, jā, un mēs jau iepriekš minēju, ka viena no tom ir hibrīd šos te aktivitātes, jā, kaut cenšās porņemt to varu, faktiski bez kaut kādas, nu, tādas, nu, ar ļoti minimāliem fizisku to pilītomu, bet, nu, porņemt to, tā, nu, kaut kādas dūmis, jā, un šīs te izspēles ir faktiski breikoji, nu, teiksim, bīži salīdzinoši, jā, un tas nebija jauns, tas elements, bet tie gauno dūma, faktiski tas arī akcents, kas varbūt nav tas konkrēti tie pašā gan aizstāvušu, gan, teiksim, nosacīt uz nemiernīku tie konfrontācijā. Tie pamatlītīs, ko treņējāmies, tie bija sadarbība ar tom pašvaldībam, kas notiek ar policiju, kā valsts policija ar rugundziesiem. Ja? Tie bija, faktiski, tie daļa bija tāda daudz svarīgo, ka mūsu gadījumā, protams, paša izspēļa, bet tas bija tas akcents, lai tu visu veiksmīgāk darētu, jo, nu, nevienam nav noslēpums, ja kaut kas notiek, tas notiks piekšņi. Un, protams, ir operatīvi, jā, dažādiem dīnestiem ļoti otri reagēt uz to. Tas ir pats galvenais, jā, nanukavēt to sokumu. Ja to sokumu nukavēt, tad ir ļoti grūts, nu, jebkurā operācijā, jā, tas nav svarīgi ļoti grūts.
Parunājums sēkāk arī par to, ko tikko Lubaržu kungs pīmiņā par šo sadarbību ar pašvaldībām. Nu, cik vīgli grīvši ir sazadarbotīs, un mēs zinām, ka pašvaldības ir dažādas. Arī Latgulā ir pašvaldības, kuras ir atšķirīgi dūmajūšas, arī politiski atšķirīgiem virzīņiem. Nu, cik vīglē vai grīvšai?
Nu, es varu runāt tikai par 32. bataljonu atbiļības teritoriju, te ir, mēsim, ir Rēzeknis Lūdzus novodi, kā arī Rēzeknis pilsāta. Nu, tie sadarbība, kas mēs noteikti ir ļoti laba, to, ko mēs redzam, arī nav nekādu, mēs nav bijis nekādu, sacēsim, škieršļu vai kaut kādu dūmstarpību par dažām lītām, faktiski par visu ir ļoti operatīvi, mēs esam vienojušies. Katru godu arī notiek tos cak mocēbas, civilās aizsardzības, tos komisijas veidojās, jā, nu, tie ir lītā, nu, nosacēti, jā, līdz šīm te Ukrainas karam. Tos bija vairāk tendētis uz dobas katastrofu un tādām lītām, lai mēs operatīvi varētu veicāt, bet jebkurā gadījumā tos viss īstrod kas ir bijušas īprīkš, jo vienkārši tagad mēs to vairāk darām, un tur 32. bataljonam, ja, kas dislocēts Rēzeknī, lūdzu, nekāda problēma nav, un ir pretīm nokšana, un faktiski, nu, atlīk tikai treņēties, mocēbos pīzadaļāt visiem kupā un līdz priekšā.
Kudļa kungs, jūsu mehaniģēto kojinīku brigāde no Ādažiem arī tad ir tomēr nedaļas nugaļā jau te bija Latgulā, vai jūs vēl būsit? Pagojuši got atcerūs namējā jūsu brigāde brauca ar patrējumu parodām jūsu klotbūtņi patruļāja Latgulā. Šogad?
Jā, šogad mehanizēto brigāde, var teikt, turpināja mocības šeit Latgaļā, naskatoties uz to, ka mēs esam intensīvas apmocība, kaujas gatavības uzdevumi ir pīrēgā. T Tad, kā minēju, mēs atgriežamies šeit uz savu atbildības rajonu, kas krīzes situācija ir, mums aizsargot Latvijas teritoriju. Un Latgaļā mēs pamatā fokusēti uz savu otru fāzi, ko zemesardze minēja, tad ir pamat uzdevums vai viens no uzdevumiem ir hibrīd fāze atbalstāt iekrišu ministrei, nodrošinot kortību, nodrošinot funkcionālu pašvaldību darbību. Savukārt, mūsu uzdevums ir apturot bruņotu iebrukumu. Tad to ir mūsu viņieba arī atbilstoši ekipieta un treņieta, lai mēs ierastos Latgaļā un veiktu šāda veida uzdevumus, kas ir bruņota iebrukuma Latvijā apturēšana. Pagošu gadu mēs spērējām varbūt pirmo aktīvu sūļi visam pašvaldībam. Šogad plašākā mārūgā un varbūt papildinot, kas bija minēts par sadarbību ar pašvaldībam, maija, jūnija mēnesī mūsu viņieba uzrunoja kotru no tom pašvaldībam. Rāzekņa, Lūdza, Kārsava, Krāslava, Daugavpils, Preiļi un vienojās par izpildījumu, lai maksimāli īsā laika periodā mēs iegūtu efektīvu rezultātu mūsu klotbūtni šeit.
Jūs prosot pašvaldībam kaut kādas teritorijas, kur jūs varat...
Mēs prosam, mēs pirmkārt vēlamies im... tie ir sadarbība kūpā ar pašvaldību. Protams, ja pašvaldība napikris vai citi īmesli būs, mēs īsim ir darāsim to, bet kūpējo mocēba ir balsts aizsardzība, kā arī minējāt, ir kūpējis būs organizāciju darbība, un līdz ar to mēs tu laicīgi esam jau uzsūkuši. Un ne no vienas pašvaldības es nesaņēmu vordu nē, mēs nevaram. Visi bija vārsti uz tū, lai mūsu viņieba pildātu tūs uzdevumus, ko mēs esam īcerējuši. Visam manam nosauktam pašvaldībiem izklaito Daugavpilie, kādām varbūt rūda šaubas, viņiem pauda tīšu atbalstu visiem uzdevumiem, kas ir plānoti mehanizētai brigādē.
Bet runājot vēl par tū sadarbību, par tū, kas būtu visvairāk jotriņai šobreit pīrūbežā, šobrīd jau sanok tā, ka daudzas lītas pat nav jotrenē, ar daudzam lītam mēs saskaramies realitātē, piemēram, šis nelegālus rubišs, kurs to jautojums, kā ir šobrīd? Šobrīd jūs snādzat atbalstu arī valsts rubišs sardzē?
Izdot to breidi, kas atcītīs tīšīs 32. Bataljonu mēs nā, bet pēc pīprasiem ar rubišs sardzē mēs jau izraiz operatīvu nodrošinā. Mēs to esam darījuši jau pādēji divi godi, faktiski ar rūbešu sardzi. Tagad ir tas pūsums ir tāds, ka mūsu klotbūtņa nav nepīcīšana, bet es tikai runāju par 32. Bataljonu tu rūbežas tu atbildību. Jā. Un pēc pirmo, kā es saku, pīprasījumu, rūbešu sardzes mēs atjaunosim un tu papildus spākus. Jā,
tad rūbešu sardze teik saviem spākiem?
Rūbešu sardze teik saviem spākiem, tamā pūsumā, par kuru mēs esam atbildīgi. Jā. Tas ir Rēzeknis un faktiski Lūdzas novoda te rūbešu tas pūsmas.
Jā. Bet vai citi bataljoni paleic?
Es dotu breidu, jā, citi bataljoni arī, ja mēs skatāmies tajā kartī uz dīnvidiem, jā, tī gan Preiļi, gan Daugavpils, tur arī tas ir pa tādiem pūsmiem, jā, lai nenuslūgot, jo nav vajadzības nuslūgot, jā, un tos papildus spākus turēt, ja tos indikācijas ir tādas, ka rūbežsargi tiek pašgalā. Bet, sacāsim tā, tas notiek visu laiku, vienkārši es būtu dotu breidi, rūbežsargi tiek ar saviem spākiem, bet nav ni atsalts, ni kas, ja, mēs turpinojam, pastiprinot rūbežu un atbalstēt rūbežsardzi. Ja.
Jeta, ko tu uz divu mēnešu laikā? Tu sacīji, ka tu divus mēnešus tikai esi zemesardzī. Kas ir tas, ko tu visvairāk esi īgūsi sev īzamocēšanās?
Tādu sabiedrības sajūtu Likšanas, vairāk. Jā. Noteikti daudz vairāk zināšanas man tagad ir par to, jo kaut vai jaunsardzē dod zināšanas, zemesardzē ir pilnīgi daudzas lietas pilnīgi savādākas. Kā arī fizisko spēku esmu attīstījusi divreiz, trīsreiz vairāk. Somu normāli varu panest. Jā, tā sabiedrības sajūta, man liekas, visspēcīgāk var jā šobrīd.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
skaņu Latgulas stundei, šodien par mocēbumu namējusi, par arī drošības situāciju Latgulā sazrunojamies ar savzemes spāku mehanizētos kojnieku brigādes komandieri pulkvedi Oskaru Kudli, zemesardzis 3. Latgulas brigādes 32. Kojnieku bataljona virsnieku Vilni Ludboržu, kā arī 32. Kojnieku bataljona zemesardzi Jeti Kļaviņu. Vēl publiski arī tas ir atrūdams Sarkselvē citus portālus, ka namē laikā vēl būšot sauszemes spāku operācijā Latgolā no 16. Līdz 20. Septembram. Kas tad jūs vēl planavots Latgolā tagad, ko nūzēmējušies sauszemes spāku operāciju?
Mekanizētos brigādes uzdevums un arī turpinojums varbūt īpriekšējām mocībām, kas bija pagošā godā, mehanizēto brigāde, kuras, kā minēju, sastāvā ir ne tikai latviešu karavīri un vīņības, bet arī NATO kaujas grupa. Mēs dūsimies uz Latgales un Sēlijas reģionu un no 16. Līdz 22. Septembrim veiksim nu, savus uzdevumus, ja pamatā veiksim uzdevumus kopā ar sabiedrības akcentiešanai, uzrunošanai par mūsu uzdevumiem. Mēs būsim, uzsauksim uzdevumu Iekapiļī, Toļo Krāzekņā, Lūdzā, Korsovā, Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī, tāpat arī Preiļos. Mūsu pamatmierķis ir pirmkārtām stiprinot mūsu sadarbību ar pašvaldībām, jau minēto rūbežsardzi, jau minēto policiju un zemesardzes vienību. Ir nu, jāakcentē arī tāds fakts, ka ja situācija es nu, diktēju un ir neatņemami draudi Latvijas drūšībai ir delegēta atbildība arī viņiebam, tāpat arī līdz tāpat zemesardzē, tāpat arī manai viņiebai, ka mēs varam pieņemt pašu lēmumu par valsts aizsardzību. Un tāpat arī tas attīcas uz pašvaldībām, darbībām krīzes situācijā. Un mums jopanāk ļoti otru sadarbību, kotri šāda vīsošanos Latgaļā, uzdevuma izpilde Latgaļā, ir nu, veicinot tu kupējo mehānismu.
Cik drēks tad atklājīt sabīdrēbai? Nu, ko jūs darēsiet? Tas bija kaut kā leidzēģi, kā ir pagožu, kas ir patrulis, ka tos ir mašinu porbaudis. Kas notiks?
Mēs fokusēsim savus uzdevumus. Pirmam kortam, lai īpazētu teritoriju, uzdevumam vai veikt uzdevumus tajā teritorijā, kur mēs esam paredzēt valsts aizsardzību, tepat Latgaļā. Otram kortam ļoti liels uzsvars tiks likts uzrunot sabiedrību un izdzīvotojus. Un tas arī viens no iepriekšējo mocību secinājumiem.
Uzrunot tas ir kā? Jūs redzēsit, ka tenteņa pa ceļam lūt vai traktoris brauc, remontē traktoris?
Ar uzrunošanu.
Ko atrunosit, to esitēsit, ko jūs to darot?
Arī. Un ar uzrunošanu, jeb cīšoku saiti ar sabiedrību, mēs veidosim caur tom patuļiem, caur mūsu viņības bruņojumā un prezentācijām, tehnikas izstodām, caur nodarbībām školos. Un tādējādi panākot tuvoku saikni ar sabiedrību, atbildēt uz jautājumu, kas mēs esam, no ko mēs darām, kas ir mūsu rīcībā, kas ir mūsu bruņojums, un lai šī saikņa ar vītējiem izdzīvotājiem būtu cīšoka. Tas ir viens no iepriekšo goda secinājumiem, kad mēs varbūt vairāk kā divas nedēļas veicējam to sociālos patruļus vai nu, teritorijas apzinošanu uzrunājam pašvaldības un izdzīvotājus. Arī tāds viens no secinājumiem bija, kad klodmūtņa Latgaļa regulāru viņiem, bet tāda kā mehanizētā brigāde šeit nav bīža. Un arī nu pagošo godā daudzos, nu, varbūt mozokos pilsētos un cīmatūs, tie bija viena no pirmām raizēm, kad redzēja mūsu viņiebas, latviešu viņiebas, kuru sastāvā ir NATO kaujas grupa. Un tas roda priekšstatu par mūsu armiju, roda priekšstatu par drūšaibu un roda priekšstatu, ar kuriem riekinoties varbūt ne tikai mocību laikā, bet arī krīzes situācijā, kad šeit būs viņiebas, kad šeit būs armija, kas jūs aizsargos.
Un tātad arī atšķirt, ka tie ir mūsu aizstovinavas pretinīki, arī vizuāli?
Arī vizuāli, to ļauk par visam, nu, tādas detaļas ir ļoti svarīgas, kāda ir tehnika, kāda ir mūsu atpazīšanas simboli. vai tur ir NATO karogi, vai tur ir Latvijas karogi, jo mūsu viņībā ir 14 nācijas kupusumā darbojas vienā.
Lai sabiedrība šos simbolus redz un to.
Redz un atpazīs tehniku un uz tehnikus atsevišķus simbolus, kas ir tīši mūsu nu, Latvijas aizsardzība gan armija, Latvijas armija, gan NATO armija, kas šeit dislocēta šeit Latvijā.
Bet kūpumā, kā jūs vērtējat, kā sabiedrība jūsus izna uznam kūpumā? Nu, piemēram, es nesaku, ka tas ir vairokums, bet tas pats brauču su mocēbam Korsovā pagošā nedēļas nūgaļā un laikam jūsu bataljona patreiz brauca uz Korsovus pusi un kaut kur grīzās pa kreisi un policija bija nubloķies ar ceļu un mašinas stovē rindā, nu, laikam vajadzētos patreiz palaist pa kreisi un tad tomēr pats redzīja vienu autovadietoju, kurš napacītēgi nervozēja un tad grīzās aplieku un bamojās na latvijušu valūdā.
Nu, kūpumā jāsaka, mēs jūtam lielu atbalstu, braucot, ja, nu, gan pilsētā atsarunot, gan braucot pa lielīm ceļiem. Protams, ir jebkurā sabiedrībā, kur ir dažādi domājuši vai iznāmumi. Mēs ar to kaut cik, bet tas ir ļoti minimāli. Esam sadaskoši, bet te ir vizuāli varbūt nav vairāk, ja, un to mēs redzam kaut kādu sociālu teiklus, kur ielīgti kaut ko no apakšas kaut ko filmē, jo tādas atklotas, teiksim, kaut kādas demonstrācijas, nu, tikai, laikam, mentāli, vai ka viņi viens nācaļaunās, jā, jā. Ja tie ir bijuši kaut kādi gadījumi, nu, tas ļoti papiersim skaitām, jā, kaut kādus tī, nu, žestus tī paroda, bet tas ir tiešām ļoti, ļoti minimāli. Porsarā tī, kur mēs atceronam, vai kur mēs izbraucam, ir vienmēr bijis atbalsts arī tā, kas atstīcās, pieņemsim, iz Korsovu, jā, cilvēki. Mēs esam sēdījuši jau pēc visu, ka ir visu jau beidzīs, un zemesargi sieš kaut kur zemes, un tīši nu, atsapūšās, jā, ir cilvēki piebraukuši, jā, ka, nu, arī porjautoja, ko toļok darēs, ja to kā, nu, tā tī paļģis, ka jūs esat, un tā toļok, un tamā savā vairākumā, protams, mēs atskaram tikai ar tādu atbalstu, jā.
Bet te jūs ir jauna stratēģija, no es pats arī atcerūs, ka kaut kādus godus 5-10 atpakaļ, nu, nevarē redzēt tik lielu, teiksim, to klodu būtņas efektu, te braukšana, patruļiešana, nu, bija, ja mocēbas, tad mocēbas, bet tagad faktiski tas ir tā, nu, tā atkloti daudz vairāk redzams. Te tas saprūtos pareizs, nuprūtu, ka te ir te stratēģija vairāk tūs cilvēkus, ka jūs sacāt pirms tam īpazīstinot ar to, ka mūsu bruņotī spāki izaverās ar kaidu tehniku brauc?
Nu, pirmam kortam te ir mūsu kaujas gatavība, un tas nav tikai individuāli saistīts ar mūsu viņiebu, tie ir sabiedrība, tie ir, kā viņi jau visas vītējās organizācijas un pašvaldība, un mēs tu nevaram panākt citā veidā. Esot Reigā ādažūs un esot šeit uz vītas, ar savu viņiebu es nevaru panākt tādu kaujas gatavību, lai viņi būtu otra efektīva un pilnvērtīgi uzreiz varētu pildēt uzdomus. Līdz ar to, ja aizsaugs bija pagošgot, šogad turpinosim, tie ir vairāki sūļi, kur ir jāpraktizē, porbraukt organizētāji viņībai 300 km no Golvas pilsētas arī nav vienkoršs uzdevums. Iesaistīti privātī uzņēmējumi, mobilizācijas resursi ir iesaistīti virkņa citu struktūru viņību, lai mēs otri izvārstu šeit Latgaļā. Tas ir svarīgi treņāties, tiklīdz mēs esam šeit Latgaļā. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji saprotu, ko mēs darām. Un līdz ar to tas sūļi pa sūļam, mēs esam cenšūs arī, balstoties arī NBS vadības vadlīnijām, cenšūs to pilnveidot. Tāpat arī skatoties uz atsevišķiem svātkiem, ka šeit Latgaļā cenšamies pizadaļāties, cenšamies uzrunāt arī
atsevišķus. Tad esat uz vītas, ļaujot bārņiem pat jūsu bruņu transportīņiem ļūžņu attīdot.
Tieši tā, jo mēs arī, nu, kā viņu esošais mūcēbos arī adresēsim audzēkņus školos, un būs lekcijas, jeb informatīvā saruna par mūsu uzdevumu, lai jaunieši saprūta pat par valsts aizsardzības dienestu. Un arī esam gatavojušies tādā ziņā atsevišķam školam, četram školam, kas ir Dagda, Krāslava, Ilūksti un Daugavpils. Uz mūsu karavīru zīdojumiem, NATO karavīru zīdojumiem mēs dovanosim gromatas, Latvijas daļliteratūru un erudīcijas spēles, kas atbalsta izglītības programmu pamatškolos. Nu, tas apliecina, kad, nu, ne tikai mūsim tie, kas ir Reigā, domāju toļi, bet pat arī NATO karavīriem tas rūp. Un tie sadarbība ar katru godu būs cīšoka un cīšoka.
Valsts aizsardzības mocība šai obligāta jau tagad no 1. Septembra. Kādu jūs jūtat tu atdevi, cik tas ir būtiski un kū tas var dūt arī jūsim nokūtņā?
Nu, ja mēs runājam par zemesardzi, protams, tu atdevi, es domāju, ka jūs redzēs nedaudz vēlāk. Ja mēs runājam par tādu plašu un jūs tā kā īvīšanas šo te atdevi. Bet tas, kas atcītīs, kas tie eksperimentāli, nevis eksperimentāli, jā, tie pilotu projekti, kas ir bijuši školos, tu, ko mēs sajūtam, ka tie cilvēki, kas stojās zemesardzi, jaunīši, jā, vairāk, protams, labāk izpratni par to, un, nu, Sēdzēsim nu, tādam mocību un organizācijas viedokļam, mums ir daudz vīgļo, ka arī strodojot, kaut gan nu, tas vīglums, tas tie būtu nosacēti. Priekš tam jau mēs esam, lai apmocātu un darātu, jā, bet mēs redzam arī tu jaunīši tiešām tu izpratni, vairāk tu redzījumu par dažādam arī teiksim, nu, varbūt skaļi būs sacēts, bet par tādam politiskom lītom, par to, kas valstī notiek. Jā, navas, nu, cik mūs dienos, protams, jaunīši ir gotovi ar šom tā visam, tas, kas ir apkortos, visas izklēdes un tā toļok. Un tī laikam tādas lītes. Nu, protams, mēs jūs varam, ja ņemam tā kā zemesardzi, tie cilvēki, kas izvadalo sabiedrības daļa, to bija ir otri faktiski apmocāmi, ir timā lēmeņi, mēs jūs jau varam integrēt timā vīņēbā, jā, jau uzreiz likt, nu, tādas līdzes, kā īrūtas, pieņemsim, kā kaut kāds guļasvīti izveida, kā aizsorga izveida, dažādu tie īrakumu, jā, tas ir plus, te ir, nu, tāds praktiski zemesardzē, jā, bet kopumā, jā, laikam ilgtermiņā mēs tikai redzēsim tādu loku.
Ja tā īspiems tas poragrītāts jautājums tev, bet tu esi aizadumojusies, tu varbūt, ja tu sacīji, ka tev ģimiņā ir šos tradīcijas militārā jūmā un arī varbūt pat algots darbs poša, varbūt arī gribi saistēt savu nokūtņi, redzi, ka te ir tova vīta?
Tas ir ļoti labs jautājums. Nu, es vēl līdz galam neesmu, protams, lēmumu pieņēmusi, bet esmu par to domājusi. Šis noteikti ir viens no maniem top 3 variantiem, ko es varētu saistīt savu nākotni. Jā.
Bet tiem jauniešiem, kuri varbūt klausās to raidījumu, vai jūsu vecokiem, vecvecokiem, kuri šaubās par to jaunīša gribiešanu īt, nu, ko tu jums vari pasicēt?
Nu, mana mamma un vecmama arī tur sirdi saķēra, ka pateica, ka iešu uz zemesardzi. Bet, nu, noteikti nav no kā baidīties, jo aizējot uz to zemesardzi, tas atbalsts un tā sabiedrība, kas, nu, atbalsta tevi no visām pusēm, nu, tās bailes ļoti ātri pāriet, un tad beigās sanāk tā, ka tu nepietiek un gribas vēl un vēl un vēl.
Un raidījuma noslēgumā par to, par ko sabiedrība pēdējos šos nedēļas dīnos ir runojuši visvairāk, arī masu mediju runojuši visvairāk, ka šeit krīvu naidēgo drona nūkrišana mocēbu laikā dīnā, kod Korsovā bija šeit namīru izspēļa. Ko tas paroda par tādu mocēbu nūzēmēgumu organizēšanu? Vai tā ir reakcija, ja viss, ka tas ir nūtīts, paroda, kaidā gaismā paroda tos mūsu reakcijas pieejas, jo šobrīd teik daudz runots par šo komunikāciju, par šo, ka dēļ kam tas drons tūs 100 km Latvijas teritorijā ir nūlidojis.
Jā, ļoti aktīvi diskutēts jautājums, un šāds incidents, nu, visnotaļ ļoti svarīgs un nozīmīgs notikums. Es būtu, ka sauzemes spēku mehanizētos brigādes komandieris varbūt nakomentiešu detaļās, varbūt par tiem tehniskiem risinājumiem, kādā veidā tas notika un par ko tas ir šobrīd ir šādi, nevis savādāk, un par ko jūs sasniedzat, varbūt tos 80-100 km Latvijas teritorijā. Ir bijuši paziņojumi, nu, gaisa spēku komandieri līdz prezidentam ir ļoti nopietni tiek vārtāts, kādā veidā tad tu visu pretgaisa aizsardzības sistēmu ir jopapildināja. Vai reicības bija pareizes vai nepareizes, varbūt tie ir bija varbūt drošāko reicība, ko piemēr tajā breidīgais spāki reagēt uz šo dronos. es pieļauju, tas viss tajā caurskatiešanā nokas klajā. Bet fakts ir tāds, ka nu, hibrīdā situācijā, kur mēs bieži vien esam jau pieraduši pie informatīvā telpā, dažādākiem porsteigumiem un nepareiziem apgalvojumiem, kad var notikt tas arī dzenda gaisa telpā. Bet, ko es Latgaļas iedzīvotājiem noteikti varu pateikt, kad nu, droni, kuri ir nu, kaut kur tehniskā izpildījumā starp rakišu raketēm un, un lidmašinām, ir nu, tāda vojokais posmas visā, nu, var teikt, visur, visos armijās. Bet, nu, man liekas, šis incidents, nu, paldies Dievam, ir, nu, pirmkortam neviens tīmā nav cīts, otramkortam liks porvērtēt, lai nu, reakcija būtu precīza, skaidra un, un varbūt arī dzien atbilstoši un skaidri komunicēta. Bet kupsumā man kā brigādes komandierim, kuram arī mūsu redzībā ir arī nu, pretgaisa aizsardzības sistēmas, tuvos darbības, kas nodrošina pretgaisa aizsardzību mūsu uzdevumu, pildomā uzdevuma atbildības rajonā. Es noteikti varu apliecināt, ka mūsim spiejas tādas ir. Mūsim jāsat...
Tad spiejas tādu aparātu notrīkti?
Ir tādas spiejas noteikti aparātu, bet ir jau bet kūpējo sistēma, kas ir strodoja 24/7 un cauru godu monitoringa, kur ir sokot naukstokiem, jo tie ir arī NATO gaisa telpa, ir tie NATO arī rūbeža, un tas ir kūpējis gan nacionālais, gan NATO jautājums, kādā veidā šo aizsardzību nu, padarēt maksimāli neizpējamu porkopt. Nu, līdz ar to tas nu, šobrīd būs noteikti pirmo prioritāte, kādā veidā tu atrisināt. Bet man kā brigādes komandierim mūsu uzdevums pamatā ir satrīkt pretinīku, bruņu tehniku uzbrukošu, tā skaitā redzien droni, dronus, tā skaitā mūsim redzien ir sabiedroto mūsu esošos sistēmas, kas ir nu, pakortotas un mums iznīcinot tas, kas mūsu atbildības rajonā un mēs to daram un ja tas būs nepieciešams mēs to redzien turpinosim darāt nu, pakortot apdraudējumu.
Bet tas narratīvs, ko cilvēki arī ir dzirdieši, faktiski tas, par ko daudz runāja arī politisko vadēba, militāro vadēba, ka NATO ir gotovs, nu, protams, ir gotovs noteikti aizsargot Latviju no pirmo centimetra, bet šeit situācija, ka faktiski valsts cīkšīņa 100 km nulida un izrodas, ka šobrīd visur informācija ir apstiprināta, ka jam arī ir bejušas sprokstvīlas, Nu, cilvēkiem ir tas jautājums, der ko jū nanūtrīca vai tehniski nanūsādinoja?
Noteikti. Un,
es saprotu, ka te īspējams nav jūsu atbildības jūma un daudzi šī jautājumi ir tīšam valsts interesēs noslapanoti un ierobežotas pieejamības, bet nu, nu sanok tā, ka monitorēja, tur bija informācija, ka monitorē bruņotī spāķi, bet monitorēja un nukrita.
Jā. Nu, pirmkortam sagaidāsim, ko tad ir porskatiešana, vai reicība bija pareiza vai nepareiza, lai tu paziņoji gan, gan gaisa spāki, gan aizsardzības ministrija, gan tie, kas veic tagad porskatiešanu, tu procedūru. Jo es neizslādzu arī, un noteikti tie varbūt īspēja, ka ir pieejami bez proteikāku lēmumu, jo katra iznīcinošana lidojuša objekta var nodarēt arī kaitījumus uz zemes civiliem izdzīvotājiem. Līdz ar to...
Īspējams, pat lēmums bija, lai pats nukreit.
Īspējams, bet tas, nu, nav varu apgalvot to, jo te nav mana atbildība, bet es ieteiktu pirmam kortam sagaidāt atbildi, jo kas ir jāakcentē, ka bruņotī spāki nekādā veidā nu, neslēpē to situāciju. Namieginoja aizabildinoties. Jā, paziņojumi var tur nezinu, skatēties vai nu, vērtēt, vai bija efektīvi vai neefektīvi, bet ko klājā uzreiz ar paziņojumu, ka tāds drons ir, pēc tam nu, goja paziņojums par par kaujas galviņu un tas tika nu, komunicēts ar sabiedrību. Tā ka tur nav nekādas barjeras starp bruņoto spāku, manuprāt, nu, veiktam darbībām un sabiedrībām. Ko es varbūt nu, noteikti gribētu akcentēt, kad nu, arī no šaida gadījuma mums nevajadzētu iedzēt mūs uz bailēs. Ka mēs nevaram, ka mēs nācam spiejīgi, ilido, mēs neko neizdarām. Mūsu rīcībā ir spiejas, mūsu rīcībā bija spiejas, kur būs papildinotas, jo, nu, tie pieņemti lēmumi par kaujas pretgaisa aizsardzības spēju paaugstināšanu procesā izrasīs, un bez to arī zin, NATO alianses gan tehniskos ierīces, gan karavīri, gan viņības, ne tikai Latvijā, nu tad ir joparskatētas, kādā veidā tas varētu būt efektīvs. Es teiktu, nu nazasteikties ar secinājumiem, būt nusvārtiem šādā situācijā un gaidāt gan komandiera, gan bez komandiera, gan aizsardzības resora paziņojumus, nu, kādi būs nokušīs soļi.
Lūdbaršu kungs, bet tad ir izskaņies šobrīd informācija, ka arī jūsu bataljonu atbildības teritorijā teik pastaprotnot pretgaisa aizsardzība. Varat to aplīcinot, ka šobrīd ir jūsu vai jūsu kolēģu leloka klodbūtņa šajūs pīrūbežas reģionus un ka šis gadījums visiem būs, ka emocijība turēt auss atsvēļ stingro kvalī censtīs, nekot šādas situācijas vairs nepīļaut.
Nu, skaidrs, ka šis gadījums parodīja to, ka mēs jau ir jostiprināji, jā, un jau kā īpriekš sacīja Kudļa kungs, jā, ka tos visi īreicis gan ir spējis, gan tiks pastiprinātis. Izdoto breidi ir aktualizēta šī informācija, un mēs strādājam jau ar brigādi un augstāku ar zemesardzi, lai veiktu šūs tā pastiprinājumus. Izdoto breidi tas ir tiek plānojis, jā, un vienuzīmīgi viens, kas ir tas, kas uzdoto breidi, ko mēs akcentiem varam īsaistēt šo sabiedrību. Jā, ja mēs tēļi nerunām par tehnisku izpildījumu, bet runājam par šo te monitoringu, jā, īsaistēt pogostus, sabiedrēbītus, nu, nūvodus, un tie ir īspie lūgtījumi ziņot mīsim, pirmīgi par visom par jebkādom, darbībām, jā, kaut kādom nesaprotamam līdējušiem objektīm, jo tie ir sadarbība, kas, nu, na sadarbība, na, ir visiem mīsim ļoti labi zināms, ka jebkuras ceša mašiņa iebraucot pogostā, tie izraisi, nu, jū atpazies, un tā ir toļok, bet tas ne par mašiņām, par objektīm, un tā ir toļok, un tas, ko mēs tagad darām, tas ir tas akcents, ko mēs līkom, ko izraisi mēs varam izdarīt, jo, protams, dažādi zīrieči gan uzstādīšana, gan īrēkošanas, gan, nu, tas prasa kaut kādu laiku, kaut jūs arī ir, jā, mēsim, bet tas, ko mēs tagad varam darāt, kuras, kā es aicinu, uz Rieziknes, jebkura nūvoda, jā, ziņot savu viņiebam, jā, kas notiek, tu, ko ir redz, kas jums likās tāds naparosts, jā, tie gan valsts policija, gan zemesardze, un ir jāsaprot tas, kad armija, protams, ir neatņemama, nu, sabiedrības sastodaļa, un tikai, ja vēlme bijis visiem kūpām, visiem jau aizstojāt, tad jau arī mēs varam veidot šo tā aizsardzību. Nav tāds izrauc kaut kāds objekts, ko jau kuļķi sacēja, ka mēs esam tāda sabiedrība tikai visi kūpā, un tad jau tie tehniski risinājumi un tie cilvēki, speciālisti, kas ir armija, kas ir jebkuros struktūros, jā, jau atrasinājis tos jautājumus tie bez problēmām, bet, jā, nebūs šo tā kūpējos tos, to redzījumu, jā, nu, tad būs pagrauts.
Paldies, gaidāsim, ar ko beigsīs arī šos izmeklēšanas, kuras šobrīd ir īsoktas itamā sakarā, cerēsim, ka vairs nekod nav vajadzēja sazaskartīs ar tādiem izaicinājumiem. Paldies, ka atradot laiku. Šodien Latvijas Radio Latgulas stundī sazurnojos ar savas zemes spāku mehanizētos kojinieku brigādes komandieri pulkvedi Oskaru Kudli, zemesardzes 3. Latgulas brigādes 32. Kojinieku bataljona virsnieku Vilni Lutboržu, ar jaunu zemesardzi, kura tikai divus mieņušu zemesardzi, 32. Kojinieku bataljona zemesardzi Jeti Kļaviņu. Paldies par sarunu i sazdzirdēšanos.
Paldies.
Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Latgulas stundi turpina Laura Sondore ar īskotu kultūras notikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, ka vienmēr ritmā laikā par labam kultūras notikšanam mūsu pusī. Jau tu leņ pēc pora minūtēm ir atko muzejas sinēgai atklos rudiņa iztožas sezonu. apmeklētojas īpazīstinot ar leģendārajiem čehu sirrealismu kina režisoram Janam Švankmajeram, jo sīvai Evai Švankmajerovai veltētu vierīnēgu izstodi Dizegno interno, pazadūtīs savam apmotēbam. Vienlaikus muzejs atklos latviešu mākslinieka Vernera Lazdāna izstodi Cilvēki zvāri Jainovas, izslaveno avangardista Solomona Geršova darbi izstodi Ebreju motīvi. Saupas Martinsoni sātā ķeramiķis Skaidrētis Cihovskas izstodi Atspulgi. Rotko muzejā Rudins ir īsasocījis. Rudins ir īsasocījis arī Daugavpilī Reigas ilā. Reitā jau 11. reize notiks par tradīciju palikuši Reigas īlas svātki. Ikais tostavins no svātku radētojumi veidotojumi Mārs Susējs svātkītamā godā būs no Reigas īlas sokuma pistacējs ir līdz pat ģimnāzijas īlas krustojumam. Ikotris Reigas īlas īlūks krustojums ir poša īla būs visēdoku aktivitāšu performanču koncertu programmu meistarklašu ir citu porsteigumu pīpildēta.
Daugavpils aizstaņēbā vienmā rīt vakar pusē ar savu maģēju burvēju. Daugavpils posaviešās, jei kļūst intriģējuša i baidzūt ar todu mokslinīķisku pīsitīņu. Bilis malnais hardkorts metāls ar grupu Varanknor. Jī grib Daugavpilē uzdovanot eistu šovu, izdzēt, kā es saku, visus jūdus no pilsētas. Ja runoju par tū bloku, visu būs sadaļos trejos vai četros, skatojos arī Daugavpils autoklubi, kur izliks savus mašanas, stosties, domenies, varbūt pat iztaisies kaut ko radūšu driftu. Un tad mēs īkrisim kvartālā, kur skaņies lāzana muzika, kur mēs varēsim vienkoši aizīt pasaklausiet, izbaudiet pilsētas arhitektūru, kura būs atkal kur tie raizi izgaismota to toļāk. Bet ļoti gribīs redzēt cilvēkus, kurus rūdās pasaukumā ar Čaka gromatu. Gribīt Dostojevskajā lasīt dzēji, stostīt par savam sajūtam, kas ir saistītas ar mokslu.
Turpinot radūšai īgrīs trudini Daugavpilī, var arī svādin. Prūti ar 13. Muzikas un mokslas festivālu Daugavpils Restart. Par svādinē noteikušu koncertu stosta vīnebisnama porstove Inese Ivulāna Mežale, aicinot īgrīs savas rudiņa sajūtas svādin trejos.
Šogad Daugavpils Restart būs pilns ar dažādību. Pusotra mēneša laikā katrs varēs savu rudens restartu ierestartēt, tā teikt, ar tādu pasākumu, kāds no kuram ir vairāk piepilda un restartē. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē festivāla ietvaros notiks baroka mūzikas koncerts caur laika prizmu. Un šoreiz tas būs klavesīns un akordeons, kas saspēlēsies baznīcas talpā, un nu, tas rada tādu patiesi maģisku skanējumu, kuru tur radīs Tatjana Saratova, kura spēlēs akordeonu, un Olga Artamonova, kura spēlēs klavesīnu.
Taidis notikšanas Daugavpilītumā nedēļas galā, bet Preiļos rei divos stundās Preiļu kultūras namā notiks konkursa Dasmito Jezupa Pīgožņa balva Latvijas ainava gleznīcēbā galvenos balvas padošanas ceremonija. Bet svādien 12 stundās Andrupenes lauku sāta aicina izdevēto mazos tradīciju skolas tematisku tikšanos, kas būs veltēta ražas novokšanai ir lielajam tiergam. Visi mazīji lielī daļinieki teik saukti izrastīs ar poši izaudzātim augļim, durziņam, poši sagatavētajiem gordumim i zīmes vēltem, kā arī rūkdarbu jamatnīcēbas izstrodojumim, kap kūpēga izspēlātu lielu tiergu, vienkorši pasameitu i tiergotūs. Ir vēl svādiņ trejos Rezeknis novada Sakstagala Franča Trasuna muzejā Kolnesāta skanās muzikālis skatavisks darbs latgalīšu valodā. Dzīsmu spēle Trasuns fabulis. Turpinē muzeja vadētoja Inta Deksne.
Es aicinātu svinēt Franča Trasuna 160. jubileju. Un šogad mēs viņu svinēsim varbūt nedaudz netradicionāli, jo līdz šim visiem mēs zināms, ka Francis Trasuns ir bijis politiķis, katoļu garīdznieks, Latgales kongresa organizators, vadītājs, bet mazāk ir zināms, ka viņš ir bijis literāts un viņš ir rakstījis fabulas, kurās ir ietverta dažne dažāda dzīves ziņa, viņa pieredze, Un Trasuna fabulas, viņas ir dzīvas mūsdienās, jo lasot fabulu ir sajūta, ka viņa ir rakstīta vakar, varbūt aizvakar. Bet tās tēmas ir tik aktuālas arī mūsdienās, kuras viņš ir rakstījis nu, jau pirms 100 gadiem, tāpēc fabula viņa ir dzīva un 15. septembrī, svinot Trasuna jubileju, mums būs dziesmu spēle, jo fabulu var ne tikai lasīt un skaitīt kā dzīvoli, fabulu var arī izdziedāt, fabulu var arī norepot.
Itos ir tikai poris, bet iespējams interesanto, kos ir brangokos kultūras notikšanas mūsu pusī itamā nedeļas golā. Lai jūsim šmuka ir rudinīgi siltība īpildēta, ir labam kultūras notikšanam bogota itai nedeļas nūgale.
Latgulas stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Laura Sondere, bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš, savukārt pie mikrofona biju as Tenis Bikovskis. Raidījumus meklē arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.